VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Sekitar tahun 1830-an, seorang agen properti bernama Thomas Hutter melakukan perjalanan ke Transylvania untuk menemui calon kliennya. Ia meninggalkan Ellen, istrinya, bersama kedua orang temannya. Ellen pun mulai dihantui dengan rasa ketakutan dan dihadapi kekuatan jahat yang berada di luar kendalinya. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Robert Eggers berjudul Nosferatu.
Come to me. Come to me.
Film Nosferatu menampilkan aktor berusia 69 tahun, Willem Dafoe. Ini bukan pertama kalinya Willem bekerja sama dengan sang sutradara setelah sebelumnya ia bermain dalam 3 film garapan Robert Eggers. Dalam film ini, Willem berperan sebagai seorang ilmuwan yang kontroversial bernama Profesor Albin Eberhard von Franz. Willem Dafoe mengaku ketika ia merasa senang bekerja sama dengan seorang sutradara atau menggarap film, seringkali ia akan langsung mengambil kesempatan untuk bisa bekerja sama lagi. Hal ini telah ia lakukan beberapa kali, di mana ia telah bekerja sama lebih dari 1 kali dengan sutradara dan penggarap film lainnya, seperti Wes Anderson, Yorgos Lanthimos, dan Paul Schrader. Kepada Associated Press, Willem Dafoe sempat bercerita mengenai pengalamannya bekerja sama dengan Robert Eggers.
There's always unforeseen challenges and difficulties, and then you see how they feel them, and that's how you build trust. Mm. So, yeah. Look, he's a nice, sweet guy, but he's really concentrated, and I like that kind of discipline, that kind of passion. It makes my work, what I do, it makes it valuable because I want to do his bidding.
Katanya selalu ada tantangan dan kesulitan yang tak terduga, dan kemudian Anda melihat bagaimana para sutradara dan penggarap film menghadapinya. Menurutnya itulah cara Anda membangun kepercayaan. Willem Dafoe menambahkan, Robert Eggers adalah sosok pria yang baik, manis, dan sangat fokus. Ia suka dengan kedisiplinan dan semangat seperti itu. Hal itu membuat pekerjaan dan apa yang ia lakukan menjadi lebih berharga karena ia ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Robert Eggers.
I've never shared my secret with any soul.
You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
Dalam film Nosferatu, aktris Lily Rose Depp memerankan tokoh Ellen Hutters. Mengenai karakternya, ia mengatakan,
I mean, I think something that stuck out to me was just how central Ellen's perspective was, and I think that's something that we haven't seen in, you know, Nosferatu's of the past, and I think that, you know, it offers so much depth and complexity to the story that we haven't gotten to explore before, because, you know, this is a character who is going through so much internally and has been since she was a young girl.
Menurut Lily Rose Depp, sesuatu yang menarik perhatiannya adalah betapa fokusnya perspektif Ellen. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di Nosferatu di masa lalu. Baginya, hal itu menawarkan begitu banyak kedalaman dan kompleksitas pada cerita yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, karena ini adalah karakter yang mengalami begitu banyak hal secara internal yang telah terjadi sejak ia masih kecil.
And so I think getting to see that story from her perspective, it ends up serving not just, you know, my character, but the story as a whole, and adds so many layers to it that were so fun to explore. And that's something that was evident upon the first reading of the script, was like, wow, you know, this character is really taking center stage, I think, in a way that she hasn't before.
Lily Rose Depp menambahkan, Dengan melihat cerita tersebut dari sudut pandangnya, pada akhirnya tidak hanya menyajikan karakternya, tapi juga cerita secara keseluruhan dan menambahkan begitu banyak lapisan cerita yang sangat menyenangkan untuk dieksplorasi. Dan itu adalah sesuatu yang terlihat jelas saat pertama kali membaca naskahnya. Ia berpikir, wow, karakter ini benar-benar menjadi pusat perhatian dengan cara yang belum pernah Ellen lakukan sebelumnya.
Everyone was dead.
Kepada Associated Press, Lily Rose Depp juga mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Willem Dafoe. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"You can only be better for how strong your scene partner is, and that's, you know, that extends to everybody in the cast. Everybody's so wonderful. But I was just really excited. I was like, very honored. I was like, I can't believe I get to act opposite Willem Dafoe. Yeah. So cool."
Katanya, Anda hanya bisa menjadi lebih baik karena seberapa kuatnya pasangan Anda dalam film itu. Dan itu juga berlaku untuk semua pemeran film ini. Menurutnya, semuanya luar biasa. Tapi ia sangat bersemangat dan merasa sangat terhormat, bahkan tidak percaya bisa beradu akting dengan Willem Dafoe. Menurutnya, keren sekali.
The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I'd never been so happy.
Aktor Nicholas Hoult yang memerankan tokoh Thomas Hutter mengenang saat ia menonton film Spider-Man dulu, di mana Willem Dafoe berperan sebagai Green Goblin.
Yeah, I remember watching Spider-Man when he played Green Goblin when I was a kid. And I was like, that scene when he's in the mirror, like jumping between the kind of different aspects of the character.
So scary.
That was something for me that I was like, as a kid, I was like, that's acting.
Yeah.
Yeah. So and then obviously, I mean, even in The Lighthouse, another Eggers movie, and he's just brilliant in everything. To get to be on set with him and learn from him is a special experience.
Katanya, ia ingat saat menonton Spider-Man ketika dia memerankan Green Goblin saat dia masih kecil. Adegan ketika dia berada di cermin, seperti melompat-lompat di antara berbagai aspek yang berbeda dari karakter tersebut, itu adalah sesuatu yang menurutnya adalah akting. Bahkan dalam film The Lighthouse, karya Robert Eggers yang lain, Willem Dafoe sangat brilian dalam segala hal. Bisa berada di lokasi syuting bersamanya dan belajar darinya adalah sebuah pengalaman yang sangat istimewa, kata Nicholas.
I'm ready.
Film Nosferatu juga menampilkan aktor Bill Skarsgård yang memerankan tokoh Count Orlok. Film ini kini sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika.
There is a devil in this world and I have met him.
But you could never please me as he could.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya Raymond Steger yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jäger Schnitzel, European theme. Sausages, sauerkraut. Suami emang suka masak. Lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Euro Bistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamu tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. I mean you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Eurobistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
"The people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around."
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant, experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya idea dan Chef Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam. Juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Tekstur mie-nya oke banget, pas. Biasanya kalau tongkos segitu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient, atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Sejumlah kota di Amerika yang menghadapi masalah tunawisma kini mulai beralih ke tindakan keras. Beberapa telah mengesahkan larangan tinggal di tenda yang dapat membuat polisi mengeluarkan surat tilang dan penangkapan pelanggarnya. Namun berbeda halnya dengan pemerintah kota Los Angeles. Berikut laporan selengkapnya. Sementara kota-kota lain mengambil tindakan keras terhadap tunawisma, Los Angeles atau LA mengambil langkah yang berbeda. Kota itu memiliki sekitar 45 ribu tunawisma dan kerap terganggu oleh perkampungan tenda mereka yang merusak blok-blok kota. Wali kota LA, Karen Bass, mengatakan kepada Reuters bahwa mengkriminalisasi tunawisma bukanlah solusi bagi masalah itu.
Di mana Anda akan tempatkan mereka kalau Anda tidak memberi mereka tempat tinggal? Jadi strategi penegakan hukum yang mengatakan jika mereka tidak meninggalkan jalan, mereka akan ditilang, lantas surat tilang akan menjadi surat perintah penangkapan, lalu ketika tiba saatnya orang-orang itu akan diberi tempat tinggal, mereka tidak dapat ditampung karena ada surat perintah penangkapan mereka. Ini bukan solusi.
Ia berbicara demikian setelah meresmikan apartemen untuk 58 orang yang dibawa keluar dari jalan-jalan melalui program Inside Safe. Program ini telah memindahkan ribuan orang ke kamar-kamar hotel atau tempat penampungan sambil menyediakan layanan sosial dan menjaga kebersihan bekas kampung tenda di trotoar. Menurut laporan petugas administrasi kota, LA menganggarkan hampir 1,3 miliar dolar untuk pengeluaran terkait tunawisma pada tahun fiskal 2023-2024. 250 juta diantaranya dialokasikan untuk Inside Safe. Bass mengatakan kota itu sedang membangun lebih banyak tempat penampungan yang murah sambil menunjang tempat tinggal permanen dan mencegah orang-orang kehilangan rumah mereka. Katanya,
salah satu hal yang telah kami coba tunjukkan dengan Inside Safe adalah kita dapat segera membuat orang-orang keluar dari jalanan. Ini benar-benar membantu mereka. Tetapi ini juga membantu bisnis, sekolah, permukiman, karena ini mengorbankan kualitas hidup semua orang.
Ada tekanan untuk bersikap lebih keras, termasuk 39 daerah di California yang meloloskan beberapa versi undang-undang anti perkampungan tenda. Gubernur Gavin Newsom dari Partai Demokrat mendesak para pejabat setempat agar menindak perkampungan. Tetapi Bass mendapatkan pujian para pemilik bisnis karena membersihkan trotoar dengan imbalan, bukan hukuman. Jim Henderson, salah seorang pemilik Amuba Records di Hollywood Boulevard, mengatakan,
to see all of those folks put into housing and being given an opportunity.
Melihat mereka semua ditempatkan di perumahan dan diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali martabat mereka dan dirawat untuk masalah kecanduan atau kesehatan yang mereka miliki, ini seperti membangkitkan semangat orang-orang di komunitas lokal untuk membuat mereka merasa perubahan ini mungkin terjadi dan kami melihatnya berkali-kali.
Bass juga mendapatkan dukungan beberapa aktivis tunawisma atas pendekatannya, meski banyak yang mengatakan hal itu belum cukup jauh. Pete White tergabung dengan Los Angeles Community Action Network yang memberikan layanan bagi kaum miskin dari Skid Row. Ia mengatakan tanpa solusi nyata untuk krisis rumah murah, Inside Safe hanya menawarkan perbaikan jangka pendek. Berdasarkan pengalaman, krisis rumah tidak dapat diselesaikan dengan solusi sementara. Inside Safe juga dikritik termasuk dari mereka yang ingin dibantu. Shamika Foster tinggal di jalan setelah kehilangan apartemen tipe studio yang sewanya $1,400 per bulan pada 2023 karena ada penurunan dalam pekerjaannya sebagai anggota satpam. Ia berjuang keras untuk mendapatkan makanan bersih dan akses ke berbagai program Inside Safe yang dijanjikan, tetapi belum pernah mendapatkannya. Sementara itu orang lain mengaku mendapatkannya, seperti Shed Shah yang kini bekerja sebagai pemandu wisata Hollywood. Katanya,
being in the Inside Safe program, me getting into
bergabung dengan program Inside Safe, saya bisa masuk ke hotel dan kini mendapat tempat tinggal tetap. Saya merasa lebih baik, terlihat lebih baik. Gigi saya akhirnya bersih. Saya tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.